pracujeme nad jeho studiemi a nad jeho vývody, které za svůj celý ekonomický dlouhý život cestou pozbíral a vydedukoval, tak se právě teď zamyslí tyto naše hosté. Poprosím znovu, aby se k nám vrátil generální ředitel Komerční banky, pan Jan Juchelka, poprosím také, aby se vrátil pan Roman Knap, generální ředitel České pošty, pan Werner, generální ředitel a majitel společnosti Soma, a přibude k nám také dáma, protože tady budeme mít vlastně profesora Zeleného v zastoupení Olgy Girsklové, která je tady za nadaci Z Foundation profesora Zeleného. Celou panelovou diskuzi bude řídit, moderovat, obohacovat pan profesor Mařík, který je vlastně organizátor za Institut Equilibrium tohoto našeho dnešního hledání české cesty. Já jenom jsem si našla jeden výrok profesora Zeleného, protože když jsme si spolu povídali před rokem, tak on neustále se vrací k tomu řízení Tomáše Bati. Neustále studuje ten systém a tvrdí, že navzdory všemu, co bylo o Tomáši Baťovi a o celém tom baťovském konglomerátu napsáno, je to nedoceněné. A musím říct, že to krásně vystihlo tímto citátem. Globální úspěch bratří Baťů nespočívá v jejich jednotlivých funkcích, metodách, přístupu a technikách, ale v jejich provázání do ucelené, provázané a proto převážně samořídící soustavy podnikového řízení. Jednotlivé komponenty lze kopírovat, ale nefungují v izolaci. Organický celek soustavy řízení podniku kopírovat nelze. Každý seberespektující podnik si musí vytvořit vlastní soustavu řízení, hledat si vlastní cestu. To jsou záležitosti, které by se asi měly tesat, protože skutečně navzdory tomu, že můžeme vymyslet tabulky a ty excelové jsou vždycky obzvlášť působivé, tak zkrátka nelze vše narazit na každou firmu, každého člověka, každý systém. Dámy a pánové, máte slovo a samozřejmě tady někde se s námi také vznáší pan profesor Zelený, určitě na nás teď myslí. Prosím.
Děkujeme, tak já bych se ujal slova. Nejprve bych zopakoval. Představa je taková. Přednesu tady teze z posledního článku pana profesora Zeleného. Pan profesor Zelený nemohl přijet, ale poslal teze svého článku a chce, abychom je tady prezentovali, což já učiním, trošku o nich popovídali a pak bychom se přenesli všeobecné diskuzi o tom, co tady bylo řečeno. Myslím si, že to bylo řečeno hodně a bude zajímavé, jaké budou vaše názory, ale v té chvíli už připustíme i otázky z pléna na jednotlivé členy panelu. Pojďme začít. Pan profesor Zelený vychází z toho, že v posledních 30 letech proběhlo 6 kvalitativních revolucí světa podnikání. První revoluce. Nejdříve byl kladen důraz na konečný produkt, kontrolu kvality, pečlivou stabilitu operací, říká pan profesor Zelený, dodnes převažuje v našem českém průmyslu. Pak byl přesun důrazu na proces a jeho kvalitu 70. až 90. léta, takzvaný japonský zázrak, Kaizen, Total Quality Management a tak dále, Demingovo učení. Pak přišla třetí fáze, americký reengineering. Vlastně tady začíná trošinku přicházet také počítačové propojování, vnitřní internet, a zlepšují se procesy, ale zejména se mění architektura výrobních podniků a všech vztahů. To v Německu odpovídá tomu Computer Integrated Manufacturing, tu Purdue pyramidě. A to jsou ty 90. léta. Samozřejmě později se začíná do té výroby zapojovat i svět vnější, čili začínají se integrovat dodavatelé, posledně se začínají integrovat i zákazníci. Zákazníci čím dál tím víc hovoří do toho, co se bude vyrábět, jak se bude vyrábět a vstupují do toho procesu jako zprava zvenčí. A posouvá se takzvaný zákazníkův intervenční bod, který přímo ovlivňuje výrobní proces, to je bod, ve kterém zákazník ovlivňuje už, co se bude vyrábět, čili ovlivňuje barvu vozu nebo velikost nebo to, co chce nakupovat. a začíná proces masové customizace. No čili v tom okamžiku se ta výroba dělí na část dodavatelskou, která je ovlivňována dodavateli, a část poptávkovou. Začínáme místo hesla nejdříve vyrob a pak koukej prodat, náznak hesla nejdříve prodej a pak vyrob. A prodej podle toho, co si zákazník přeje. Po roce 2000 přichází pátá vlna, to znamená, že se v podstatě využívají globální zdroje, globalizace vede k outsourcingu, přenesení výrob tam, kde je levněji, kde je levnější zdroj pracovní síly, levnější zdroj surovin, ale začíná to být tak složité i logisticky, že vlastně jsou překročeny možnosti klasického centralizovaného řízení, prostě manažeři už nejsou to schopni zvládnout na tuto dálku, a pokud do toho ještě vstoupí něco jako nějaká porucha, jako třeba pandemie, tak v podstatě outsourcing začíná přecházet backsourcing. A my jsme teď v šesté fázi, podle pana profesora Zeleného, návrat do mateřských organizací, backsourcing akceleruje deglobalizace a začíná se více pracovat lokálně, více sledovat lokální poptávku na řetězce, začíná se prostě víc pracovat s regiony a přicházejí nová hesla, dneska tu taky zazněly, recyklovat, znovu použít, převyrobit. Staré zdroje jsou z části nahrazovány čistými, bezpečnějšími, obnovitelnými zdroji a nastává plná také digitalizace, to už se objevilo i při té globalizaci, čili v páté fázi, nastává digitální transfer, uchovávání, vylepšování, ale také prodej znalostí jako softwarového produktu, programu, receptu. Čili tradiční firma se transformuje v síť, v podnikatelskou síť a spolupráce nahrazuje konkurenci. Je tu umožněno samozřejmě nejdřív prodat, pak vyrobit. Nelze hovořit o tom, že někdo prohrává, ale všichni spolupracují a hledají optimum, při kterém optimálně využívají zdroje, optimálně využívají lidskou sílu, kvalifikované pracovníky a každá strana je dostatečně odlišná, mohou se doplňovat na té základ té spolupráce. Co pan profesor Vlášť zdůraznil, že ještě další fáze nás čekají, protože ještě mnoho se bude dít, budou velké změny, ale že jsme v té šesté fázi, aspoň bychom měli být, i když bohužel většina českého průmyslu je někde ve fázi 1 a 2. Doplnil to obrázkem, vnitřní proces jsou výroba od materiálu až pro produkt a rozšířený proces, kdy i zdroje, které vstupují dodavatelé, jsou účastní celého toho procesu spolu s řadou zpětných vazeb uvnitř toho obrázku. Stejně tak na produktové straně vpravo vzniká zákaznická síť a i ten produktová část vstupuje do prostoru vnitřního procesu, že pan profesor Zelený říká, ta síť se pořád roztahuje a v podstatě už nehovoříme o izolovaném podniku, ale o celé té síti, od dodavatelského až k odběratelskému řetězci a všechno má čím dál tím víc i lokální charakter, to znamená hodně těch podniků funguje právě v tom svém okolí, i když samozřejmě existují i ty globální. Tak toto jsou jeho myšlenky, které jsem tady prezentoval a teď bych se chtěl zeptat, co k tomu panelisti chtějí dodat, jestli to tak vidějí, nebo jestli vidějí jiné fáze. Já bych začal u paní Žinky Girstlový, to je blízká spolupracovnice, dáma má vždycky přednost. Co byste k tomu dodala? Interpretoval jsem to dobře?
No je to, ano, interpretoval se to dobře, je to prostě tak a žijeme to. Teď je jenom otázka, kdo si to uvědomuje ve svém životě, ve svých podnicích nebo ve spolupráci s podnicích, že ta realita tady je. Já to mohu potvrdit, že i já to vlastně jsem musela prožít, jo, když to uvedu na vždycky nejlepší vlastní příklad. protože jednak jsem teda měla jedno privilegium životní, že jsem mohla dělat doktorantskou práci u pana profesora, podnik jako živý organismus. Libor Vytásek tady o tom dneska mluvil, vlastně podniku taky blízký kolega pana profesora, takže pan profesor nás tady s tímto seznamoval už před 10 lety, takže jsem to přijala jako za samozřejmé a ten vývoj jsem takhle vlastně vnímala ve obou společnostech, které jsme v minulosti vlastnili, ať to byla GITI, která měla organický růst díky tomu, a potom vlastně jsme vlastnili společnost, která se věnovala recyklaci, dnes jsme o tom hodně hovořili, a já bych jenom tady řekla na tom, co říká profesor, ten akcelerující moment, co se děje v dnešní době. Vytvoříte nějaké know-how, to znamená, my jsme vytvořili americké a celoevropské patent na recyklovanou desku z potravinářských obalů Tetra Pak. To znamená, máte know-how, vyzkoušíte to, vyrábíte to, uvedete to do života. Ale to je jenom první krok, jo. Co teďka dál s tím, jo? Buď tu znalost a zkušenost budete sdílet, to znamená, jdete do světa, to je přesně to, o čem vlastně pan profesor mluví, to je ta spolupracující síť, to znamená, vy přenášíte do zahraničí znalost, a na těch místních trzích se to už přímo vyrábí. To znamená, z té lokální původce té znalosti, funguje to tady v Česku, ale zároveň to funguje ve Spojených státech, funguje to v Austrálii, na Novém Zélandě, i v té části Evropy. A co teď vzniká za další moment? Vzniká síť spolupracujících podniků, které tuto technologii využívají, vznikají nová zákaznická řešení, která se sdílí. To znamená, že teď tady stojí ty podniky, které se věnují té recyklaci, před tím momentem, že vlastně pochopili, že ta spolupráce je klíčová a čím více budou spolu spolupracovat, vytvoří funkční síť, tak si rychle sdílejí zákaznická řešení. Tím rychleji uspokojí svého zákazníka, protože jiné zákaznické řešení ve Spojených státech, jiné je ve Švédsku, jiné je v Austrálii, ale přitom je dostupné v podstatě v každém momentu, když tu informaci máte k dispozici. A dokonce dochází teďka k takovému momentu, byla jsem o to požádána, je to zhruba asi tak 2 měsíce a jsem z toho sama ještě jako taková vykulená, když to řeknu normálně, aby vznikl hub, který bude podporovat vlastně ta vznikající zákaznická řešení, kdy se ty podniky začínají propojovat a uvědomují si, že nejsou v sobě konkurenti, ale můžou být sami sobě vlastně partnery při vývoji nových technologií a řešení. Takže teď stojíme před otázkou, jak vlastně vytvořit takový fungující hub, kdy ta spolupráce probíhá na celosvětové úrovni, je rozšířená a zároveň to nějakým způsobem systematizovat. Takže jsem se to snažila na vlastním příkladě toho, co teď žiju, ty myšlenky pana profesora demonstrovat, že vlastně nám přicházejí do života prakticky, když máme otevřené vnímání a uvědomujeme si, co se děje a obklopujeme se lidmi. Tady bych podpořila to, co říkal pan Juchelka, to znamená ty týmy, ty menší týmy, které jsou živé. Oni si to sami vlastně vyřeší a propojujeme se digitálně přes ten svět. My si prostě ty informace sdělujeme velice rychle. A pokud jsem to neřekla nějak jasně, protože to taky není pro mě jednoduché, tak jsem k vám k dispozici, když mě položíte otázky, tak vám to ráda zodpovím. Lépe jsem to neuměla říct prostě.
Myslím, že řada těch otázek se tímhle, nebo těch témat se také tím objasnila další. My jsme tu měli Martina Hausenblase, který nabízel to know-how předat a to také vede k té spolupráci tímto způsobem. A já bych se chtěl zeptat pana generálního Wernera, co si myslí on o těch etapách a zdali to tak cítí také, deglobalizaci předat.
Tak asi kdybych teďka šel na zkoušku panu profesorovi, tak asi neuspěju, ale on by zase, byl by jsem pro něj dobrým partnerem, když bychom se bavili jako o podstatě těch věcí. A já pana profesora Zeleného chápu v první řadě jako Baťovce a jestli Antonína nebo Tomáše, a to byli zase reprezentanti jaksi selského rozumu v tom smyslu, že oni ctili a aplikovali základní principy, které trvají po staletí a budou po staletí trvat. Co vám tím chci říct? Pan profesor Zelený vlastně opakoval celý 90. roky, a já jsem u toho byl, já jsem četl jeho knihy, já jsem se divil, že byl odmítnut, dehonestován všemi těmi pány profesory Klausy, který tržní ekonomiku vůbec neznali. Jo, teď to není jenom o jednom jménu, ale o celé té plejádě těch ekonomů, kteří vlastně o tržní ekonomice vůbec nic nevěděli, kteří se uprostili od toho, z čeho mohli vyjít, to je od toho Baťova učení, který on nám tady řekl. A teďka k tomu, co vy se ptáte, to je základem vždycky je, bude podle mého názoru a je, prostě pracovat s lidmi a být sám vybaven tím, abyste byl schopen pozorovat, vnímat a plus minus relativně správně ty děje vyhodnocovat. Ano. To, co pan profesor třeba začne od toho konce, jako relokalizace, back sourcing. Jo? V jedné části světa to je aplikovatelný, realizovatelný a pro jinou část současného světa je to úplná utopie. Oboje je to spojené s mírou lidského umu a když bych tuhle tu úvahu implementoval do západního vyspělého, tržně vyspělého světa, Německa, toho Švýcarska, tak tam už to probíhá. Tam už spolupracují, protože když je nějaká dodávka technologie velké, kde potřebujete desítky, stovky finálních výrobků, tak skoro všechny můžete nakoupit v tom Německu od německých dodavatelů. Takže oni se jenom podívají, vyrábí to v první řadě někdo u nás v Německu vyrábí, poptají, dodají a mají ty výsledky a podle toho mají kvalitu zdravotnictví, školství a toho všeho, protože na to mají peníze. V jiné části světa, v té východní Evropě bývalé, s čím tam chcete spolupracovat, že si budeme říkat, já jsem subdodavatel, tenhle ten na tyhle lisu, tohle, tak čím mám mu pomoct, kapacitou lidma nebo čím. Tam je to úplně nerealizovatelné. Všechno souvisí s mírou lidského umu, kterou v té společnosti jste schopen využít. Tam, kde je velká, tak jste králem. Máte vliv a rozhodujete o věcech i v těch zemích, v těch lokalitách, kde ta míra vlivu, kde ta míra lidského umu není, totiž jste závislé a to jsou ty jeho úvahy, být svobodný, nezávislý a tyhle ty věci. Já jsem říct ještě jednu věc důležitou, ale vzpomenu.
Dobře, já si myslím, že navazujete i na své vystoupení, že jsme země bez koncových produktů, které jsou strašně důležité pro vytvoření té sítě kooperandů uvnitř země. A to si myslím, že...
Já jsem Baťovec, jsou moje Baťovec, můžete mě říkat Baťa. V pozovkách samozřejmě ne, ve smyslu, že jsem jako Baťa, ale že se držím svým podnikáním těch logických postaletí platných principů, košile bližší než kabaty.
Uhum. Já bych možná doplnila v jedné věci, že to, co Ivan profesor jako zdůrazňuje, je, že, základ, že fenomén vlastně toho Baťa, jo, jako to myslím Tomáše i Jana, je to, že je to postaveno na člověk, rozvoj toho člověka a technologie jsou vlastně prostředí, platforma, oni se mění v čase, jo, takže to zdokonalení toho člověka, práce s člověkem, potenciál člověka a technologie vlastně potom ten celek.
Už jsem si vzpomněl, poslední věta, už jsem si vzpomněl, co je to důležitý. Podívejte, nějaký návrat k matkám. Nikdy se nestalo a nestane, že jakákoliv firma na světě, která má svůj finální produkt, výrobek, že by někam poslala svůj vývoj, výzkum, konstrukci, projekci, marketing, prodej a servis druhé strany. To se nikdy nestane. To znamená, tyhle ty všechny profese, ty jsou přesně ty profese s tou nejvyšší mírou lidského umu, pro který potřebujete ty nejvzdělanější lidi, tak ty nikdy nebyly poslány na východ po 90. roce. Přestože jsme si tady říkali, že ve Škodovce Mladá Boleslav je vývojové centrum motoru. Nikdy tam nebylo a nebude. Tam bylo diagnostické středisko motoru. To jsou dva rozdíly.
No, tady bych úplně nesouhlasil, protože si myslím, že tady máme řadu výzkumných a vývojových center zahraničních společností amerických, který ten výzkum, vývoj i nových produktů a dokonce některý svěřují českým firmám, taky bych mohl ukázat na konkrétní příklad třeba toho Certikonu, ale ponechávají si vlastně ta vlastnická práva, čili už to nedávají do všichni, kde zjistili, že žádná vlastnická práva se nerespektují ve slušných zemích, jako jsme my, právně slušní. Si ten vývoj a čím dál tím víc přinášejí sem a hledají tu ty naše výzkumné kapacity a tím trošku blokují vývoj našich vlastních českých produktů, protože ty nejlepší výzkumníky stahují do svých poboček. Čili
pane profesore, buďme, jak to říct, buďme přesvědčiví. Já teď budu jako nepříjemný, ale jako férově vůči tomu, o čem se tady bavíme. Byl jste někdy ve vývojovém centru motorů Mladé Boleslavy?
Nebyl, tam nemůžu to, ano, já neposuzuju jako Škodovku.
Fyzicky jste tam nebyl, nebo jste tam byl a viděl jste, že to nebylo nikdy žádné vývojové centrum motoru?
K tomu se nevyjadřuju.
Já jsem tam byl. Já se znalostí průmyslu, světového průmyslu, strojařiny mohu říct, že to není vývojové centrum motoru, ale že to bylo diagnostické středisko.
Toto nedovedu posoudit, ale můžu vám uvést případ řady firem velkých amerických, které v Praze, v Česku vyvíjejí své produkty a pak je prodávají po celém světě a nechají si to dělat tady. Je to skutečný výzkum a vývoj. Ale využívají levnou pracovní sílu, využívají to, že my to neumíme využít ke koncovým produktům. Můžeme si o tom ještě potom diskutovat. Nicméně drží to pod kontrolou. Jestli vy jste říkal, nikdy to nepustí ze své kontroly. Úplné, totální. To s tím bych souhlasil. Pojďme dál, co se mi líbí na panu profesoru Zeleným. On pokračuje v tom učení Baťovo, ale rozvíjí to i v dnešních podmínkách toho internetu, který nebyl, v dnešních podmínkách třeba toho průmyslu 4.0. A v podstatě ty myšlenky dekompozice velkých gigantů na samostatně hospodařící jednotky, a to i na další menší a menší jednotky, jako třeba ty vaše sklady, to jsou věci, které se mu nesmírně líbí a říká, že to přesně zapadá do té teorie, který ještě v tom době nemohl, no, teorie a praxe, kterou Baťa nemohl uplatňovat, protože neměl ten internet, neměl tu možnost softwaru a sdílení těch duševních, bych řekl, produktů a přenášení do softwaru. Čili pane generální řediteli, ptám se pana inženýra Juchelky, jak vy to vidíte, i vy zapadáte do té vize, nebo...
Já jsem chtěl v prvé řadě vám složit poklonu za to, že tady je s námi paní Žitka Kestlová, protože je hrozně důležitý, aby bylo všem jasný, že nejenom muži můžou diskutovat o vývojových fázích managementu až do 21. století a že tady máme fenomenální ženy v české společnosti, které těmto věcem rozumí až napřed. Jo, tak děkuju moc. Chtěl jsem říct, že se ztotožňuji s těmi 6 fázemi. Přiznám se k tomu, že jsem se vlastně učil teprve 6 fází podle profesora Zeleného, když jsem se připravoval na dnešní konferenci. Musím říct, že tak jak s první průmyslovou revolucí bylo nejdůležitější něco vyrobit, v další fázi tomu dát jako co nejvyšší efektivitu, v třetí fázi propojit globální odběratelsko-dodavatelské řetězce, tak teď se vlastně, a já s tím jako absolutně se ztotožňuji, se redefinuje od samého jádra vlastně to, jak funguje biznis ve světě. A jsou tam podle mě dvě zprávy od pana profesora Zeleného. Ta první zpráva je, že ta první zpráva je relativně varující, nebo nechci říkat špatná, ale varující. On říká, je to ten backsourcing, je to návrat na lokální úroveň a tak dále. Chci jenom připomenout, že struktura české ekonomiky a struktura tvorby HDP v této zemi je masivně, predominantně definovaná schopností exportovat naše služby a naše výrobky. A nejsme dostatečně velká samonosná ekonomika, abychom mohli vytvořit uzavřený prostor, ve kterém jsme schopni inovovat, vyrábět a konzumovat tak, aby ten systém fungoval. On nikde na světě nefunguje takto čistě, ale prostě v ekonomikách velikosti Spojených států, Číny, Francie, Polska si to lze lépe představit, než na perimetru 10 milionové země České republiky. Druhá věc je, že říká, firmy se demokratizují. On vlastně říká, firmy se demokratizují. My máme, já už jsem o tom tady mluvil, nechci to opakovat po druhé, my vlastně jako tlačíme odpovědnost za to, co ta firma dělá, na co nejnižší úrovně řízení. A aby se to podařilo, tak vlastně vytahujeme z té pyramidy řízení vlastně několik pater, aby se celá ta struktura sploštila. Protože věříme tomu, že dneska v 21. století, kdy technologie jsou tak přístupné, jak jsou přístupné, kdy mobilní telefon každého z nás má větší výpočetní sílu, než měl počítač, který poslal Armstronga na měsíc, tak není možné si hrát na to, že budeme řídit fabriky a banky a další firmy podle vzoru managementu z konce 19. nebo začátku 20. století. Hluboce se s tím ztotožňuji. To, co chci říct, je to, že možná jste si toho všimli, ve Francii včera prezident Macron říká, tohle je můj plán Francie 2030, 30 miliard eur investic do infrastruktury, zeleného vodíku, do inovací, do agroeko, do výroby filmů a televizní tvorby Made in France, Fabrique en France a další. Co to je? Je to znak, je to potvrzení toho, že Francie říká, já se chci reindustrializovat, já se chci osamostatnit v tom smyslu, že dám jako větší důraz na to, aby Francie byla samostatná. Je tam jádro, mimochodem, je tam jádro, hrozně důležitá zpráva pro Českou republiku, je tam jádro. Jsou tam malé reaktory, ale to je na jinou konferenci pro energetiku. My potřebujeme něco podobného. My nepotřebujeme říkat na denní bázi žádný z podnikatelů, žádný svým, ať už je vlastní stát nebo je vlastní soukromí investoři, co máme denně dělat. To, co potřebujeme, je, aby tady byla nějaký rámec, v kterém se pohybujeme a víme, Už jsem se pustil příliš daleko asi ve svých prohlášeních. Který je ten hlavní směr? Kde je ta severka, za kterou jdeme? A poslední věta z mé strany. Tato dekáda rozhodne, jestli Česká republika za 30 let, až naše děcka budou v produktivním věku, a moje už budou vlastně blízko důchodu, ale až ta další generace bude řídit tuto zemi, jestli bude na periferii evropského dění, lomeno světového dění, anebo bude v jeho centru. A já myslím, že ty principy, které, aspoň tak jak já je chápu, té šesté fáze vývoje podle profesora Zeleného, vlastně určují ten směr, a že máme vlastně společně šanci se vydat na dobrou anebo na špatnou cestu.
Já děkuju, byla to velmi komplexní a zajímavá odpověď a vlastně nás vrací na úplný začátek, když jsem říkal, chybí nám globální cíl v této zemi. Nemáme to, za čím bychom šli, a možná, že to bychom měli definovat nejdřív a potom tomu orientovat. A ty teze, které přinesl pan profesor Zelený, by se měly stát součástí politiky státu. Musíme to vnucovat a musíme v širší frontě říkat, že chceme vlastní produkty, chceme zemi, která je do značné míry soběstačná nebo má aspoň větší míry produktů. Ano,
vlastně. Ještě vás vnucovat. Já bych ještě doplnila k tomu, co vy říkáte, pane profesore, to, co říká pan profesor Zelený, taky a vidí za důležité, je v České republice návrat do těch regionů. Jo? Ho to dost trápí, jo? Protože a snaží se všude o tom mluvit, aby se nevylidňovaly ty regiony, kde je vybudovaná infrastruktura škol, zdravotní středisek, prostě infrastruktura města, ale aby se na úrovni celorepublikové přemýšlelo, pošty samozřejmě, pošty, to je komunitní centrum pro všechny, pošta. Ale aby prostě se to vracelo do těch měst a ti mladí lidé se nedostávali do situace, kdy prostě nemají na to bydlení pořizování v aglomeracích a tudíž věnují svou energii jiným starostem, než by mohli se věnovat té podnikavosti a podnikatelství. To znamená, že měli bychom upřít pozornost i na této konferenci, když o tom hovoříme, tomu tématu návrat do regionu, ale tak, aby tam mohli prostě lidé pracovat, tvořit ty hodnoty a zamyslet se nad tím společně, protože to je taky vlastně návrat k těm kořenům a to, co říká vlastně Baťa. Principat je růst toho regionu, udělat kvalitu života pro ty obyvatele v regionu plnohodnotně.
No, ta kvalita tam může být vyšší než v těch aglomeracích, také to chování zaměstnanců je tam přeci jenom jiné, než v té velké aglomeraci. A možná, že se ještě k zaměstnancům dostaneme.
Já možná do toho na vteřinku vstoupím, když vypnou mikrofon, tak já jsem z toho úplně nemocná. Já si myslím, že to ale skvěle definoval ve své přednášce už pan Werner, když řekl, že je prostě potřeba si položit otázku, co je dobré pro tuto zemi. Co je dobré, kam by měla kráčet. A měla by si to vláda, občané, položit dostatečně sebevědomě na to, aby se nemuseli bát, že v zápětí na to budou ostrakizováni jako jiné země z V4, že jsou nacionalisté. Protože marná sláva, je prostě potřeba se podívat, kterým způsobem bude která země kráčet. A přesně jak jste to řekl vy, pane generální řediteli, rozhoduje se.
Teď.
Myslím, že jsme nebyli na poště.
No, já už předávám slovo Romanovi na poštu.
Děkuji, já se k tomu vyjádřím trošku z jiného úhlu pohledu, uvedu spíš pár příkladů. Pro mě Baťa samozřejmě vynikající příklad, on v té době už v té první fázi byl úspěšný díky tomu, že aplikoval spoustu věcí z těch pozdějších fází, například outsourcing. Takže samozřejmě on to nebyl typickým před tím ukázkou té první fáze nebo těch prvních dvou fází, ale opravdu tam byly revoluční myšlenky, které platí dodnes a jsou nějaké třeba jiné definované míře stále aplikovány. Já jsem měl tu možnost setkat se, a pro mě to byla velká škola osobně, s paní Jo Melo. Nevím, jestli znáte tu značku Jo Melo, napíte drahý, voňavky a svíčky, to je skutečně drahý. Kde ona měla geniální nos a rozhodla se, že vybuduje globální brand. To byl její sen, ona chtěla mít jako globální značku. A otvírat ty butiky a ty fabriky a taky ty solejou ty svíčky z těch nejlepších materiálů a vytvářet ty parfémy v Tokiu, v Paříži, všechny tyhle ty prémiové místa. Ona to vybudovala, docílila to a ve chvíli toho docílila, tak onemocněla rakovinou prsu. A já jsem se s ní seznámil jako osobně, jsem měl možnost mě opravdu ten celý ten příběh se jako vyprávět. A ona jak postoupila tu léčbu a je zdravá, nebo jako, abych jako předešel těm uvávkám, tím mířím. Když prošla tou léčbou, tak zjistila, že si jí změnil chuť a čich, že najednou ty svoje parfémy a ty svoje voňavky necítí. A byla na otevření právě jednoho z butiků v Tokiu, kde o tom měla mluvit, jak to vznikly ty nové vůně a proč zrovna tuhle řadu udělala pro ten asijský trh a podobně. A zjistila, že prostě o tom už ani nemůže mluvit. Prostě jako ztratila to, co v ní bylo to unikátní, kde měla tu unikátní znalost, a v tu chvíli se rozhodla, že tu značku prodá. Ona ji prodala, ale prodala ji s tím, že bude zachován ten brand, takže dál, teď nevím, kdo to vlastně, tyhle velké korporace, pokračuje to pod tímhletím brandem. Prošla to léčbu, vyléčila se, úspěšně normálně žije dál a vlastně měla z toho hodně peněz a se svým manželem v londýnské vilce se rozhodla, že vybuduje ten brand, nebo jiný brand, podobný, jako, ale jako, že vybuduje další značku a opět globální a opět takhle jako na těch principech, že našla v sobě tu energii. A říkala, mám ty mezinárodní kontakty, umím ty distribuční kanály, mám ty obchodní partnery, znám všechny tyhle ty modely, jak s tím brandem uspět a jak se dostat na ten celosvětový trh, a ten projekt ji celý zkrachoval. A ona byla najednou neúspěšná, najednou nechápala, co se jako stalo, co udělala jinak, nebo co udělala špatně. No, problém byl v tom, že udělala všechno stejně, jenom v jiném čase, na jiném místě, a zkrátka tohleto nešlo aplikovat. Ono to trošku odpovídá na tu tvoji otázku, jednou se s tím ptal, kdy roboti nahradí manažery. Tak možná, že brzo, ale lídr nahrazen asi v tomto směru být nahrazen nemůže. Takže pro mě to byla velká ukázka toho, co už tady bylo mockrát řečeno, nejde aplikovat univerzální postupy a nějaká pravidla v jakémkoliv čase, v jakémkoliv místě. Vždy to vyžaduje jasnou míru toho odhadu toho, v jaké situaci se nacházím a co mám pro to udělat. A vlastně, když se dostáváme i k tomu, kde Česká republika teďka může být, myslím, že bylo, jak jste říkali, že tu politice se vyhnete, ale pak jste to tam prostě na place to řekl, kde se může Česká republika v tomto nacházet a jaká naše může být tato role. Já nevím, kdo z vás byl tady v cirku v Dejvicích, v tom dole, kde máte ty roboty. Vám museli být na sklepě, aby se nepropadly to pohledu. Testbec, jo. A najednou, jako když tam člověk stojí a má ty virtuální brýle a uvědomí si, že probojí 4 univerzitní výzkumná místa po celém světě a sestaví si výrobní linku, aby si otestoval, jestli je schopen něco podobného aplikovat v reálném provozu a udělá to jako, že to otestuje. A vůbec nepotřebujete k tomu ty konkrétní stavební bloky, některé mohou být virtuální, některé mohou být úplně na druhé straně zeměkoule, ale virtuálně připojený do této, do tohoto výrobního procesu nebo jakéhokoliv procesu, tak si najednou uvědomíte, že vy vlastně můžete žít úplně kdekoliv. Vy můžete být součástí jakéhokoliv výzkumného týmu, ale nejenom jednoho, ale několika. Můžete být v malé obci, můžete být Čech, můžete být na svém oblíbeném karibském ostrově, to úplně jedno. A nejenom tady tyhle ty možnosti máte. A já bych si jenom přál, aby Česká republika a nastupující generace, a já vím, že na těch technických univerzitách všude jako jsou k tomuhle tomu studenti vychovávání, aby si uvědomili, že to je ta budoucnost, to je ta jejich role a v tomto se musí uplatnit, ale svými znalostmi a svým přístupem. Nikoli v tím, že budou někde součástí jako nějakého jednoho konkrétního malého projektu, neříkám, že to je špatně, ale že ty dveře mají otevřeny úplně kamkoliv. A s tímhle vědomím, když do toho vstoupím, tak já tam nevidím žádné překážky.
Já jedinou poznámku k tomu mám. Oni právě mnozí vidí ty dveře otevřené kdekoliv. A to je ta ztráta pro ten český průmysl, protože my nemáme pro ně motivační projekt, my nemáme pro ně motivující cíle. A ten šikovný chlapec nebo dívka, ty jsou motivováni především obsahem té práce. Ty zajímá ten projekt, padalo to tady dneska mnohokrát. Peníze taky, ale řekl bych, že až na druhém místě. Čili pokud jim nedáme vizi, zůstaňte tady, buďte tady, udělejte něco pro Českou republiku, tady je ten cíl, můžeš se ho účastnit, tak se nám rozutečnou po jedno, po celém světě a budou z těch karibských ostrovů pracovat pro někoho úplně jiného. Pane,
já si myslím, že vím, co by nám dneska řekl Tomáš nebo Antonín Baťa na dnešní situaci a co by nám mohl říct profesor Zelený, ale nemůže to říct, protože on je tak jako ostatní ekonomové, pán Švejnar je prostě globální ekonom, takže musí jako pracovat s oběma protipóly té globalizace. Nemůže si je prostě znepřátelit jenom pro fakt, že by ho prostě moc dobře chápali, ale neodpustili by mu to. To, co by tito pánové řekli, pan Baťa nebo Štík jeden druhý, možná někde z vrchu nám to teď nenapovídají, tak oni by řekli, vy tupci, vy jste tak hloupí, vy tupci, vy nevíte, co přivedlo ty tržně rozvinuté země za vašima hranicema k té životní úrovni, kterou mají? Vy nevíte, jak to dělají? No dělají to tak, že to přesně vyhovuje té definici globalizace a ta je jedna jediná, jenom my jsme si ji špatně vyložili, v náš neprospěch. Ta definice globalizace je, máš dostupný světový trh. Udělalo se všechno proto, aby se mohlo obchodovat ve světě, Evropská unie, války, potlačit pravděpodobnost válek. Budeš-li mít svůj vlastní finální produkt, jsou jich miliony, od těch knoflíků po mančety, tak se starej, aby byl konkurenceschopný a byl prodejný do celého světa. A za odměnu těm, kteří tohoto způsobili nebudou, nemají tu míru lidského potenciálu v těch lidech, v těch jejich zemích, nebo nemají tu tradici, ano, tak pošli za odměnu to z toho, co ty vyprodukuješ, co je nejméně náročný na ten lidský um, potřebuje nejmenší kvalifikaci, dostane to nejnižší odpovídající, zcela zaslouženou nejnižší míru odměny a vytváří co nejmenší procento počet pracovních kvalifikovaných příležitostí. No a my jsme na té druhé straně. My jsme přesně ti příjemci toho, co musíme, já se samozřejmě bavím v globálu. Já se nechci bavit za jednu svoji firmu nebo komerční banku, která je francouzská, pan ředitel tady nemůže mluvit otevřeně. Ano, pošta je státní a taky nemůže mluvit pravdu.
Možná.
No může, ale
za 14 dní bude vyměněn. Paní Gerstlova, která zná možná nejlépe.
Jsme česká banka s českými kořeny, s 60% vlastnění, sice generál a zbytek patří několika set tisícům investorů z celého světa.
Já odpovím strukturovaně, já, protože jak jsem to chytala, tedy zaprvé pan profesor si říká, co si myslí, on se ničeho nebojí. Takže on prostě vždycky řekne, co si myslí a s tím vědomím, ať si to okolí s tím poradí. Tak, jak ho známe v Hradci a lidé, co jsou mu v blízkosti, tak to potvrdí, protože on je svůj a nenechá se omezovat tím vnějším prostředím. To je jedna věc. Druhá, on to řekne i ve světě, protože píše anglicky a to může pan profesor Mařík potvrdit, protože teďka zrovna pan profesor píše hodně do, s nizozemským nakladatelem nové práce, které se snaží co nejvíce publikovat v angličtině, protože v Česku ty informace postupuje a říká, že to tady jde pomalu a že ta změna ve světě je tak rychlá, proto publikuje teďka hodně v angličtině, tak proto možná o něm nevíme, ale vy jste s ním v kontaktu, tak to víte.
A píše o Česku?
Píše o Česku, ale dělá to v angličtině, takže to je jeden takový podnět a to je trošku taková i míček na naší straně v nadaci, my se snažíme ty informace teďka dostat na LinkedIn, nebo přemýšlíme, jak to dostat na sítě a musíme to dělat v angličtině, protože on už to odmítá v češtině jako psát, tak toto je pro nás nadace taková velká výzva, aby jsme to dokázali zpracovat. To je taky jedna odpověď. Teď jsem přemýšlela, co říká pan Werner, protože my se známe dlouho, já vás mám ráda, já vím, že jste takovej bouřlivák a to takové pozitivním způsobem, ale já si chci říct to svý teďka. A to mi je to, že co se mi líbí na panu profesorovi, že mimo jiné, že publikuje pro dospěláky, pro podnikatele, manažery, tak jeho velkým snem a projektem, který si přeje, aby jsme v České republice dokázali, je vzdělávání mladých lidí, kteří mají handicap na startu. On si uvědomuje vzdělávací systém a do té doby, do toho se nechci dostat, do té debaty. A proto vznikl projekt Letní podnikatelský kemp pro mladé lidi z dětských domovů, kde chodí, už proběhlo 6 ročníků, teď bude příští rok 7 ročník, kde chodí přednášet nejlepší odborníci z České republiky právě těm mladým lidem na ty kempy a vždycky každý ten kemp má nějaké téma. A už od druhého ročníku, který proběhl v roce 2016, tak jsme tam měli 3D tisk, měli jsme tam recyklaci, pak následovali moderní technologie v zemědělství, protože to považoval a považuje za důležité lokální tvorba potravin moderními technologiemi. A letos to bylo zaměřené na digitální podnikání. A on vlastně těm mladým lidem z těch dětských domovů se snaží říkat, že jsou trendy a se chytají trendu, nezdržují se tím, co prostě se tady učí běžně, ale oni se chytají trendu a v těch trendech jako hledají své příležitosti. Takže toto by řekl pan profesor, na co jste se mě ptal. Jdi dopředu, neohlížej se kolem sebe, kdo tě zdržuje, jdi si svou vlastní cestou.
Tak, já jsem slíbil, že v jisté fázi, máme poslední 10 minut, dáme slovo také vám a máte možnost teď klást otázky našim hostům. Máte tu generální ředitele České pošty, generálního ředitele Komerční banky. Máte tu úspěšné podnikatele, pana generálního ředitele, paní inženýrku Birstlovou. Tak, se ptejte, prosím.
Já mám silný hlas. No, abych oblastně sedím, aby nestínil. Já bych měl otázku na všechny účastníky diskuze a jednu na pana generála ředitele Juchelku. Začal bych tedy tu otázku pro všechny. Já se firmou Baťa zabývám, jsem v kontaktu s jeho potomky, s Janem Antonínem Baťou. A došel jsem k tomu, že Tomáš Baťa vymyslel v podstatě geniální systém, který jste činou převzít a nějakým způsobem vylepšit, protože vybudoval člověka, firmu a dokázal, aby každá hlava byla na správném místě a každá ruka. Využít každého člověka, podle toho vypadala firma Zlín, budoval kraj a kdyby byl prezidentem a nešťastně nezajmul, tak by zachránil a vybudoval i naši zemi. To je ta otázka, jestli byste souhlasili s tím, že když to vemu do extrému, že vymyslel systém, který spojuje výhody komunismu určité a kapitalismu, které počítali s tím, jak je člověk nedokonalý, aby ho skrotil a prospěl to člověku i společnosti. Tak to je to otázka na všechny a potom, aby se mohl případně pan generální ředitel připravit na odpověď, jak se díváte na současnou situaci s objemem peněz na trhu, když už přestaly být kryty zlatem, peníze se vlastně jenom tisknou, obrazně řečeno jsou stále méně kryty prací a hodnotami. Pan profesor Švejna, to si řekl v televizi, že se sem blíží inflace 80% ze zahraničí, to znamená, na to nebudeme mít vliv, tak to je taky otázka docela závažná, na kterou slyšel vaši odpověď. Děkuji.
Tak já bych poprosil teda, jedno po druhém, první otázce.
Přesně víte otázky.
Já si, jestli můžu, takový. No. Já si myslím, že pan kolega chtěl od vás zjistit, jestli si myslíte, že skutečně vytvořil tak ideální model spojením toho nejlepšího z komunistického fungování společnosti a kapitalistického. Rozuměla jsem tomu správně?
Ano.
A zase pro pana generálního ředitele Dobela, co si počneme s těmi Fiat Money?
Já se možná jenom vrátím k tomu, co jsem říkal. Já si myslím, že pro tu dobu, ve které žil, to aplikoval, jak vypadal globální trh, tak vytvořil opravdu jako unikát, který byl výborný. Já se jenom netroufám tvrdit, že se dá všechno aplikovat, i když ty principy zůstávají stejné, jako kdekoliv, kdekoliv.
Proto jsem uvedl tu Jo Malone, která...
Tak proto jsem to uvedl.
Jedna bytost, ale jo. V rozdílu několika let stejný model nefungoval.
A navíc jsou obecné principy, že? Které některé z nich uchopil komunismus, některý kapitalismus, a on, bych řekl, vytvořil obecný model, který se zdá být spravedlivý pro obě strany a pro všechny strany.
Já tomu možná realizoval.
Protože ještě potom, my jsme se ještě nebavili o kultuře, jako a to je obrovský samostatný téma, nemá na mysli jenom podnikovou, ale obecně jako i ve společnosti. A kdybychom se bavili o Číně, například největší technologický gigant Huawei, má jenom R&D centrum, to znamená ten research development, vývojový centrum, má tolik lidí, jako jeho pět největších konkurentů dohromady. Teď se zase dostáváme úplně na pole jiných diskuzí o těch inovacích a o tom vývoji a o tom, kde to má vznikat, že by to byla úplně samostatná diskuze. Takže dáme ještě otázku pro dané období, danou kulturu, tak jak byl trh, tak byl opravdu geniální podnikatel.
Dnes už ne?
Já netvrdím, že dnes už ne, tak už dnes už nežije, že jo? Jo, tak já jenom si myslím, že bych třeba taky dal trochu jinak už než v té době, že by reagoval na vývoj ve světě.
A pan profesor Zelený se snaží extrapolovat jeho vize do dnešní podoby.
Já bych vám, ano, přesně tak, a já bych vám odpověděla jinak. Já bych nechtěla jít do té vaší odpovědi, dovolím si nenaskočit na tu vaši otázku, protože se mě jako, úplně se mi není pohodlně neodpovídá, jo? Protože já si myslím, že Tomáš a Jan Antonín Baťa z OVD-Vemena vytvořili unikátní ekosystém, který i v dnešní době vlastně můžeme obdivovat tím, co dokázali vytvořit v tu dobu, v tom Zlíně, jo, v celém údolí, protože, a já jsem to tady zmínila, mluvím heslovitě, protože to by bylo na větší povídání. Jo. Fenomén Baťa spočívá v tom, že rozvoj člověka, to je nekonečné, to bude pořád. A technologie, ty se mění a ty nám umožňují ty měnící podmínky prostě dělat co nejkladně. Myslím si, že ty trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa jsou trvalé, že jsou kvalitní a v dnešní době použitelné. Další věc je ta tím, co já se řídím celý život a věřím těm principům, je spolupráce, dneska to tady bylo zmiňované, spolu zodpovědnost, to Baťa tlačil, protože zodpovědný za to, co dělám jeden druhému, spoluúčast na tom výsledku, když je plus, je odměna, když je minus, je zodpovědnost to minus smazat a potom vzniká spolupodnikání. Baťa už v minulosti vytvářel, vlastně my to dneska nazýváme freelancery, ale on umožňoval nejlepším pracovníkům, vlastně, aby se zakládali své firmy. Abych vám odpověděla, proč to vím, tak pocházím z baťovské rodiny, kdy hodně člen naší rodiny pracovalo v továrně Baťa a prostě mám to nasáklý z domu, když jsem to sdílela, jak mě to děla s babičkou a strejdové říkali. Osobně jsem se znala s Tomášem Baťou, velmi často jsme hovořili navštěvovala firmu naši.
S Tomíkem.
S Tomíkem, ano. A měla jsem osobně možnost být dvakrát v Brazílii v Batékoře a setkat se i s rodinou jako větví od Jana Antonína s paní Dolores. Takže snažila jsem se vám vysvětlit ten širší kontext, protože vám nechci tak úplně odpovědět, jak jste se ptala. Ano, trvalé hodnoty soustavy Baťa existují i v dnešní době za mě.
Já se omlouvám, pan Baťa, Tomáš nebo Antonín by vás nepochválil za tuhle otázku a určitě by s vámi nesouhlasil. Pan Baťa by vám řekl, že komunismus to byla totální degenerace všeho a nic pozitivního z toho by nenašel a neviděl. Panu Baťovi, rodině Baťa, podnikatelům Baťa se podařil vytvořit systém, který s velkou pravděpodobností garantoval těm, kteří podle tohoto systému budou podnikat, garantoval sociální smír. Sociální smír mezi zaměstnavatelem, zaměstnavateli, sociální smír ve společnosti, v které žijeme, žili, které oni podnikají. A bez sociálního smíru, kterého já se osobně bojím, to je největší ohrožení teďka, té následující doby,
s tou brutální ekonomickou devastovanou situací v naší zemi, který tady bude velmi těžký udržet. Sociální smír, to byl systém řízení podnikání, který měl velkou pravděpodobnost uspět k udržení sociálního smíru. Děkuji.
Já jsem nemluvil, že by Baťa schvaloval komunismus, pro boha.
Vy jste položil otázku, co pozitivního z komunismu spojil si Baťu systém. No, se zhrozil pan Baťa nad tím, že něco pozitivního bylo v komunismu.
Určitý výhody, které lidi měli, ale nemluvím o zločinnosti komunismu.
Možná to lepší říct jenom jeho levicová myšlenka, než vyložení.
No, nebo tak. No.
Komunismus to je hrůza světa.
A to si nemusíme říkat, že...
Pan generální ředitel Jukelka dostává slovo. Má dvoj otázku.
Hrozně cítím takhle malinký vlastně vedle vás, gigantů, znalců, díla, Bati a historie. Nicméně na univerzitě jsem sepsal jednu ze svých studentských prací na základě knihy Projevy Tomáše Bati, která vyšla někdy na začátku 90. let, v půlce 90. let.
Úvahy a projevy.
Úvahy a projevy, které mě absolutně fascinovaly, protože já jsem maturoval v roce 1990, to znamená, sebral jsem si všechny ty, celou tu euforii sametové revoluce a zmixoval jsem je se všemi večírky kolem maturity a mám na to jenom krásné vzpomínky. Já byl jsem absolutně unešen tím, jak hluboké vlastně sociální úvahy Baťa prováděl ve svých úvahách a projevech nebo přednesech. Jak hluboce si vážil lidské práce, jak hluboce akcentoval například roli 1. máje jako svátku práce a tak dále, tak dále. Nechci tady elaborovat jenom kolem tohoto. Myslím si, že při svém velmi povrchním studiu Bati jsem nenarazil na to, že by byl vloženě jako nakloněn komunistické myšlence, spíš si myslím opak, nicméně si myslím, že neudělám chybu, když řeknu, že to byl podnikatel s velmi hlubokým sociálním cítěním. A je to vidět. Hrdostí mě naplňuje to, když se podívám, že Corbusier, což byl jeden z fenoménů své doby v oblasti architektury, byl jedním z účastníků výběrového řízení na postavení Zlína, moderního Zlína, a nevyhrál tu soutěž, což mě naplňuje vlastně tím štěstím dvakrát. Za prvé, že měl tu snahu, protože to byl už ve své době jako špička v architektuře, a za druhé, že ta výběrová komise, ať už ní seděl dokoliv, určitě tam byl někdo z rodiny Baťů, prostě si vybrali to, co na to dané území, na ten region nejlépe sedí. Já měl profesora na vysoké škole, který říkal, že pracoval u Bati, studoval u Bati a říká, že ho všichni milovali i nenáviděli současně. A myslím, že tudy někdy tam ta striktní disciplína ve fabrice i v životě okolo, kombinovaná s opravdu s tou šancí vlastně uspět ve svém oboru, je fascinující. A myslím si, jsem přesvědčen o tom, že ta dnešní doba, vlastně to, co jako já osobně pozoruji na tom, kudy jdou ty hlavní trendy v oblasti práce s lidmi a tak dále, je o tom, jak autenticky budeme schopni dát jednotlivým lidem šanci uplatnit se, mít vliv na to, co se v té fabrice nebo v té firmě nebo v té bance děje, a uvidí výsledky své práce. Je to důležitější než kdy předtím. My v komise na to klademe obrovský důraz. Každý z našich zaměstnanců si může otevřít obrazovku, kde vidí vlastně, do čeho přispívá svou prací, kolik ta jeho práce stojí a kolik ta jeho práce vynáší bance peněz. A současně, jak už jsem, a říkám to po třetí a naposledy, vlastně zastrčili tu odpovědnost za to, co ti lidi dělají, co nejhlouběji do té firmy. Tak to je první otázka.
Mimochodem vyšlo druhý doplnění vydání Úvahy a projevy.
Jestli můžu do toho skočit.
No,
já jsem ve své době 15-20 let zpátky, jak to říct, ztratil na hotelu ve Švédsku z knihovny, místní knihovny, půjčenou knížku Úvahy a projevy Tomáše Bati, protože to je skutečně jako bestseller pro mě. Po té, co to vyšlo, je to asi 8-7 let, tak jsem koupil 30 výtisků do firmy a 17 výtisků do té místní knihovny jsem daroval za to, že jsem ji ve Stockholmu ztratil. Já jsem ji tam nestratil, já jsem si ji podtrhával.
No, inflaci, já, když se podíváte na to, jak se inflace počítá podle staťáku Já myslím, že tam není šance, aby tam naplula z 80% přes cenu ropy a ropných derivátů a těch, jako těch globálních jako, rychle rostoucích cen. Jo, jako myslím si, že to je spíš 60 na 40, 50 na 50, nechci o tom tady polemizovat. To, co je důležité pro českou ekonomiku, je vlastně jak dlouho, jak kam, kde bude ten pík, kam až to vytáhne, kam se vytáhne ta inflace a jak dlouho bude trvat. To, kam až se vytáhne, má hodně v rukou Česká národní banka a já myslím, že sice k překvapení všech, nicméně velmi razantně vstoupila do toho, aby dostala inflaci někam níž a bude to dělat prostřednictvím primárně těch domácích cen a nebude se jí to dařit ze 100%, protože ta inflace prostě není ovlivněna ze 100% lokálními cenami, ale z nějaké podstatné části 40, 50, 60% prostě cenami zvenku. Ta druhá věc, jak dlouho bude trvat, je záleží na tom, jak my se budeme chovat. Spotřebitelé, fabriky, podnikatelé, úřady prostě si zakomponovali do svého přemýšlení, jak dlouho ta inflace bude trvat a co to znamená pro moje úspory anebo pro moje dluhy. A podle toho teď strukturujeme svá rozhodování. A samozřejmě takové to základní trošičku cynické pravidlo zní, mysleli jsme si, že to bude trvat krátce, až jsme zjistili, že je to tady dlouho. To znamená, já nejsem úplný optimista, že to je sezónní věc, že to zmizne z Vánoceny nebo podobně. Mám obavu, že to vlastně do té inflace zapluje ještě efekt zvýšených mezd, protože tlak ze strany zaměstnanců ve všech sektorech je obrovský. Dejte mi inflaci plus zvýšení mzdy, což je jako strašný molotovův koktejl a mrzí mě, že odboráři toto vlastně hlasitě podporují, nebo možná podporovali před volbami, já to nechci soudit. A ty efekty vlastně zvýšených mezd naplouvají do trvání té inflace jako poslední a mají dlouhodobý účinek. Podle toho se uvidí, jak dlouho tady bude. Asi komplikovaná odpověď,
umlouvám se. Jo, děkuji.
Děkujeme. Poslední otázka dnešní diskuzi.
Děkuji. Libor Vydásek pro pány, kteří mě neznají. Vy jste tady vlastně hlavně tři pánové prezentovali docela rozsáhlé projekty změn, což souvisí prostě s většíma organizacema a vždycky ty změny v organizacích nejsou úplně jednoduché. Takže můj dotaz je, jakým způsobem v podstatě se vám podařilo většinu zaměstnanců přesvědčit k tomu, aby ta rezistence v určité změně vám tu změnu v podstatě nebrzdila. To je jeden dotaz. A druhý dotaz, ten systém těch autonomních týmů, který tady prezentoval pan generální ředitel Komerční banky, je samozřejmě zajímavý a je to věc, která probíhala v celé řadě společností ve světě. Dneska jsou to stovky společností. Velmi dobře to bylo popsáno i na amebovém managementu a dalších jakoby, teoriích. Ale v podstatě vždycky se zdůrazňuje, že je potřeba, aby v těch týmech byli znalostní pracovníci. To znamená, jakým způsobem bojujete s tím, protože těžko se předpokládat, že všichni členové toho týmu jsou prostě znalostní pracovníci z té definice.
Já jsem hrozně dlouho, já to teď začnu a budu krátký, abych dal šanci ostatní, protože jak jsem poslední, tak se vykecám, ale si můžu. Velmi rychle. Já jsem se teď vrátil z dvoudenního offside meetingu, celý představenstvo Komečky odjelo do lesa a bavilo se o tom, jak vlastně v těch jednotlivých autonomních týmech nastavit strukturu jednotlivých profesí tak, aby tam rostl relativní počet těch znalostních pracovníků a aby tam klesal, aby vytlačovali prostě takové ty generózní metodologii, když to řeknu, už ten název je takový jako hrozně škaredý, ale je to jeden ze základů úspěchu a my tam ještě nejsme. Já to jako jsem schopný říct na rovinu, my tam ještě nejsme, protože jsme si netroufli na samém počátku, já jsem tady ukazoval, v 9 měsících s prominutím všechny vyhodit a znovu nabírat zpátky. V České republice není nezaměstnanost. Když vystrčíte všechny před vstup do fabriky, tak se vám prostě vrátí půlka, to je jako hrozný riziko. Takže tam máme a pracujeme na tom, aby ten, ono často to běží jako samočistící proces, ale vědomně pracujeme a systematicky pracujeme na tom, aby vlastně kompozice těch pracovníků se
se proměňovala. A bohužel, nebo bohudík, jsme na stejném trhu práce, jsme na stejném konkurenčním prostředí. S poštou, s výrobními fabrikami, s Googlem, se všemi těmi technologickými giganty a tak dále. Co byla to tvá otázka?
Jak překonáváte tu
rezistenci? Já si ten recept částečně řekl, pozvat na začátku, když se ta kniha píše, kniha, podle které se budeme chovat, co nejvíce lidí, tak protože každý z nich pak ovlivňuje nějaké svoje hnízdo nejbližších spolupracovníků a ta šance na tu změnu potom je vyšší. V určitém okamžiku to vypadá zoufale, že se to není šance podařit a pak se objeví nějaký jeden skeptik, který se přerodí v pozitivně naladěného podporovatele změny a pak už to jde samo, bych řekl.
Protože tak mikrofon, tak já to vezmu velice rychle, abych jenom v podstatě doplnil, zaprvé musíte začít u sebe, takže opravdu tam musí být autentický. Já proto jsem sadil na tu strategii, proto tady říkám, to byl jediný plán, a říkám, pánové, tak to musí být, já tomu věřím, já jsem na to přesvědčený, a když to z vás ty lidi jako z manažera ucítí, že tomu sám věříte, že to není naučená nějaká příručka, nebo že vám řekl, že jste to dělal, tak teď to zkusím změnit, ne, musí to být ve vás, ty lidi musí věřit, že vy prostě do toho opravdu jdete z vlastního přesvědčení. Pak teprve se to daří posouvat i na ostatní. Dále jsou to ostrůvky pozitivní deviace, tomu říkáme jednoduše. Vždycky, když to děláte v širším měřítku, tak se někde něco začne dařit a najednou všichni se tomu upírají a říkají, hele, ono jim to tam vyšlo, oni to zkusili ponovu, najednou jsme na to hrdí, najednou my jako pošťáci začneme být hrdí na to, že tady jsme dokázali něco, o čem všichni pochybovali, jestli to kdy povede a sami samozřejmě začnou být motivováni, aby ty změny dělali i ve svý oblasti, kde pracují. Takže tam si myslím, že to je opravdu o tom vysvětlování, přesvědčování, nevzdávat to, samozřejmě ne vždycky se všechno podaří, ale i s tím se do toho musí jít. A ta kulturní změna je prostě běh na dlouhou trať. Nemůžeme očekávat, že namalujeme si tady 10 principů toho, jak teďka se budeme ve firmě chovat, budeme si odpovídat na e-maily, nebudeme používat prostá slova. A já jsem jednou na jedné velké HR konferenci, jsem se odborných personalistů ptal, přás vysvětlete mi to, jak je to možné, že by tady všichni děláte designové kanceláře, nějaký tyhle ty kreativ, něco, jaký takovýhle podporujete, aby to všechno vypadalo super moderně. Když přijdete na tu poštu, tak to se opravdu vrátíte, to je totální retro. A ty lidi tam vydrží taky dlouho, tam je prostě neuvěřitelný, jako jak ty lidi k tomu cítějí tu svou náležitost. A já říkám, no to je zase něco, na čem musíte stavět a těm lidem neustále být vděční za to, že opravdu kus svého života tomu obětovali. Takže kombinace těchto věcí dohromady, běh na dlouhou trať a nevzdávat se.
Byla to otázka na
muže. Tak dobře. Mě vynechal. Čím jsme udrželi tu komunitu? Úplně na začátku, vzpomenali si, tak jsme přišli ze dne na den skoro o práci, takže v začátcích to byl boj o existenci všech. To vás teda sjednotí a hned zatím relativně velmi brzo jste musel nabídnout takovou míru seberealizace pro všechny ty profese, co potřebujete pro tento druh podnikání, abyste jim odpověděl, že pro ně tady bude práce. Na tu druhou otázku, jak ty autonomní týmy, kde není rovnoměrná skladba jako vzdělání, to je zase u tohohle toho druhu podnikání, kde potřebujete kvalifikovanou sílu. Je to jednoduché, protože vy potřebujete všechny profese, které k tomu potřebujete, které tam máte. To znamená, každá ta profese, každý ten který pracovník, má-li ten výrobek být konkurenceschopný těm Němcům, Švýcarům, tak musí být konkurenceschopný i práce té uklizečky. To znamená, v každé té profesi musíte mít mistry svého oboru a pak ten problém odpadá, protože každý se tam cítí komfortně, protože je tam za tu oblast, za kterou není druhý a on cítí to užitečnost.
Takže nám má poslední slovo. Chcete k tomu, paní Žilko?
Tak já můžu jenom stručně říct, že jsem řídila jen firmu, kde bylo 500 lidí a když jsme se snažili prostě, aby tam ta výkonnost ve firmě byla a spokojenost, protože jsme se řídili principy Baťa, tak jednoznačně byly podnikatelské jednotky, jak to nazýváme jakkoliv. Podnikatelské jednotky měly svoje vlastně lídry, vždycky to byl obchodní ředitel a produktový, který je realizoval. a sdíleli jsme ty věci, ty informace, to, co tady říkáte vy, to, co říká pan Juchelka, prostě co nejvíc udělat tu komunitu lidí, co sdílejí vlastně ty informace, protože oni to v těch svých jednotkách vytvářejí a realizují. Oni si to pošepovali sami, oni věděli, co mají dělat a my jsme jim dávali tu dostatečnou volnost, ale šli v těch trendech té strategie, která byla jasná a daná, takže
agilní.
To můžu potvrdit.
Agilní. Takže já vám děkuju za otázky, děkuju za celodenní dnešní účast, děkuju panelistům, že tady s námi vydrželi do konce a velmi aktivně se zapojili do diskuze a odpovídali na nepříliš jednoduché otázky. A jenom chci upozornit, že v pondělí pokračujeme konferencí o budoucnosti české energetiky v tomto prostoru zase v 9 hodin. Původně jsme plánovali, že by to mělo být zítra, ale ona je na Slovensku, velká energetická konference. Všichni energetici, zejména ti nespokojení, tam odjeli. Takže my je tu budeme mít v pondělí a už budou načerpáni i novými, budou naplněni poznatky z Československé konference v Bratislavě. Čili i na to vás zvu. A závěr předám samozřejmě paní Martině Kociánovi, ta začínala, nech to skončí, nech odcházíte s pocitem hladkého ukončení, líbým slovem od paní Martiny.
Děkuji, pane profesore. Děkuji vám všem, děkuji, že jste tady byli, děkuji, že jste naslouchali, poslouchali a hlavně proto, že jste tady, tak je markantní, že nemáte pocit, že už jste pravdu našli, ale že ji pořád hledáte, protože má mnoha úskalí. Bylo tady řečeno o jisté genialitě, ať už v jejich době, anebo transplantovatelné na dnešní dobu. Oni měli to jednoduché heslo, když neumíš, naučíme tě, když nemůžeš, pomůžeme ti, když nechceš, rozloučíme se. Ale toto všechno v sobě právě skrývá ten obrovský důraz na toho tahouna, na toho člověka, který vysvětlí, naučí, pomůže. A proto tady dnes jsme, protože si povídáme o tom, jak by měl vypadat manažer 21. století. Já bych možná připomněla jednoho starého barda, říkalo se mu neutronový Jack. Byl to Jack Welch, byl to nejdéle sloužící výkonný ředitel General Electrics. A tento člověk, který byl tímto výkonným ředitelem od roku 1981 do roku 2001, řekl, největší zbabělci jsou manažeři, kteří nedají lidem vědět, jak na tom jsou. Milí přátelé, myslím si, že růžové brýle jsou rozpůjčované. A těmi manažery se myslí nejenom manažeři, ale jsou to také politici, jsou to státníci. Jedině s reálnýma informacema, jedině s tímto otevřeným hledím se dá čelit těm příštím výzvám. Díky za to, že jste tady. Bylo mi s vámi milo a těším se na pondělí. Naschledanou.
Děkujeme, paní Martině.
A děkujeme za občerstvení.
Děkujeme.